Biografia unui personaj. Don Juan. Emisiune de Andrei Băleanu.
Gata, gata, liniște, liniște. Vă rog, vă rog, începem repetiția. Așa e toată lumea de față?
Da, da.
Da, Victore, dăm două reflectoare pe scenă. A, de serviciu, mă, așa, așa. Cine-i suflăr astăzi?
Bărbulescu.
Da,
aici, aici sunt, maestre.
Bine, Bărbulescu, da. Fii pregătit, o să ai mult de lucru, actorii nu-și cunosc încă rolurile.
Da, maestre. Maestre, nici nu știm ce vom repeta.
De cum așa? N-ați văzut un vrag de texte pe masă?
Păi tocmai asta e, că-s prea multe.
Da, prea...
Da,
poftim, poftim prea multe. Mă, voi, actorii, nu sunteți mulțumiți niciodată. Mereu vă plângeți că nu vi se dau destule replice. Ei bine, uite, de data asta vezi ce spune până mâine dimineață.
Glumiți, maestre, sunt 7 piese de autori diferiți, din epoci diferite.
Tocmai, tocmai, dacă le-ați răsfoit, ați observat însă că au un erou comun, pe Don Juan.
Bine, dar nu o să le jucăm pe toate deodată.
Nu, nu, nu.
Bine, și atunci, atunci pe care o alegem?
Nu știu, nu știu încă. De aceea v-am invitat astăzi aici, ca să citim mai multe texte, să le comparăm, să confruntăm diverse viziuni artistice. Să încercăm să descifrăm împreună cine a fost acest personaj legendar, enigmatic.
Enigmatic? E rândul meu să spun, dragă maestre, că voi regizorii complicați inutil lucrurile. Cine nu știe ce e un Don Juan?
Da. Un... Sigur, 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 da. Un Don Juan, da, firește. Oricine știe ce este un Don Juan. Dar dacă sunt mai mulți, un cuceritor și un filozof, un sentimental și un lucid, un cinic și un nefericit, un vicios și un revoltat. În cele aproape 3 secole și jumătate de când spaniolul Tirso de Molina l-a adus pentru prima oară pe scenă, Don Juan a îmbrăcat mereu alte veșminte și a luat mereu alte întruchipări. Un dramaturg român, Radu Stanca, a imaginat chiar și un Don Juan femeie.
Donna Joana.
Așa, exact. Acesta e titlul piesei. Deschideți la scena 5-a din actul 1. Întâlnirea dintre Don Juan și Donna Joana.
A, da, da. Actul 1, da, așa. Am găsit, da, da. Îmi permite să încep?
Da, vă rog, vă rog.
Acum că suntem între noi, spune-mi, cum se poate că nicio femeie n-a izbutit să se urce până la stânca de pe care privești, singuratec și umbrit, în abisul din care se înalță spre tine atâtea brațe rugătoare? Spune-mi, Don Juan, cum izbutești, cu toată vestea nestatorniciei tale, să atragi mereu alte și alte inimi ce ți se dau încrezătoare, deși își cunosc de mai înainte soarta? Care e taina cu care izbutești să le cucerești pe toate? De nu e una să ți se poată împotrivi?
Aceeași pe care au folosit-o 10 și 100 de cavaleri înaintea mea. Aceeași pe care o folosesc și acum toți cei ce vor să cucerească o femeie. Aceeași pe care o vor folosi toți cavalerii care așteaptă în lung convoi să li se deschidă porțile lumii. Mă întreb care e taina cu care cuceresc femeile? Ei bine, iată, le cuceresc vorbindu-le despre dragoste.
Dar aceasta e taina tuturor. Toți bărbații vorbesc despre dragoste. Toți bărbații se folosesc de cuvinte ca să mă cucerească.
După cum toate femeile, când vor să supună un bărbat, se folosesc de tăcere, încăpere misterioasă în care își dezvăluie puterile privirilor, mireasma părului, otrăvurile surâsurilor, neprețuită unealtă de dragoste e tăcerea pentru femei. Dar deși tuturor ale la îndemână, totuși numai una singură știe să o folosească în așa fel încât niciun bărbat nu o poate înfrunta. Una singură știe să atacă despre dragoste în așa fel încât nimeni nu se poate deslipi din vălurile unse cu miere al acestei tăceri. Donna Juana.
Înțeleg acum, Don Juan, care e taina ta. Nu că vorbești despre dragoste femeilor, așa cum o face oricare altul, ci că le vorbește în așa fel încât niciuna nu se poate desprinde de șerpii învăluitori ai cuvintelor care le sugrumă. Orice bărbat vorbește unei femei despre dragoste, dar numai Don Juan știe vorbi despre dragoste în așa chip încât niciuna nu are putere să ocolească vraja.
Numai Don Juan? Numai... Dar poate ai dreptate.
Ce faci, ce faci, bărbulescule? Sufli mai departe? N-ai văzut că le-am făcut semn să se oprească?
E păcat, maestre, urmează o replică foarte frumoasă. Pentru că numai el, de sute de ani, aleargă după o nălucă nimicitoare care își arată limbile de foc când aici, când dincolo...
Știu, vom încerca mai târziu să aflăm care este această nălucă mistuitoare după care a alergat Don Juan de sute de ani. Deocamdată să reținem că puterea tainică acestui seducător stătea nu atât în frumusețea lui.
Nu era un bărbat frumos?
Bărbați frumoși au fost mulți. Don Juan știa ca nimeni altul să împodobească iubirea în haina, în haina irezistibilă a vorbelor meșteșugite. Așa l-a înfățișat de altfel însuși părintele său teatral, Tirso de Molina, de care vă spuneam, în cea din tâi piesă care i-a fost consacrată, Seducătorul din Sevilla și Musafirul de Piatră.
Mi-a dat că vă întreb dacă îmi permiteți. Da. Aș vrea să recit din această piesă o splendidă declarație de dragoste.
Da, adresată tinere pescărițe care l-a salvat de la nec.
Întocmai
e frumoasă,
spune. Luam pe colega mea să-mi dea replica. Vrei?
Cu plăcere.
Mulțumesc. În tine sviu de-n mare mor, fior de loc nu mă mai trec că s-ar putea să mă înnec, căci din infernul mării zbor în cerul tău cel diafan. De un puternic uragan vai vasul scufundat mi-a fost, ca ție stându-ți la picioare să-mi aflu port și adăpost. Renasc în răsăritul tău divin și nu mă tem de rău, doar printr-o literă din crunt omor se schimbă marea în dulcele amor.
Ce suflu, cavalere, ai de poți să vii fără suflare, scăpat din zbuciumata mare, ca zbucium și altora să dai? Dar dacă-i marea zbucium greu și valurile de iscrude, te îndeamnă niscai ștreanguri ude să mai vorbești, așa cred eu. Și cred că lunga-ți cuvântare din mare o sorbiși, căci iată cum apa mării e sărată, în vorbe-ai pus destulă sare. Și pare mi se, multe simți când ești așa pălit de moarte, când taci, spui lucruri multe, foarte. O, deie Domnul să nu minți! În cal de mare îmi pari, ce-mi scapă din trupui apa la picioare, venindu-mi plămădit din apă, ești tot o flacără arzătoare. Ești tot de flăcăriuți fierbinți, chiar ud cum ești. Uscat, senior, ești poate foc pârjolitor. O, deie Domnul să nu minți!
O, el ar fi dorit fierbinte să pierd în valul reci haine, ca nu, nebun doar după tine să mor, ci-o leacă mai cu minte. Da, marea-n unda-i argintată ce adesea peste țărmuri trece, putea e drept să mă înnece, dar să mă ardă niciodată. Ești soare tu, în bună parte, și vrea chiar soarele să vadă cum plămădită din zăpadă înfățișarea ta mă arde.
Ce frumos vorbește! Te-ai și îndrăgostit de el? Lasă-mă cel puțin să-mi termin dialogul. Ți-e frig de clănțănești din dinți, dar tot ești numai pară ce arzi în focul mi bună oară. O, deie Domnul să nu minți!
Mințea ca un neușinat. În Don Juan de Molière, Don Juan, vorbesc de piesă, Don Juan, personajul, a reușit chiar să mintă două fete în același timp. Da, luați textul, actul 2, scena a 5. Hai, bărbulescule, suflă.
Ce faci acolo? Ce faceți acolo? Ce faceți acolo, dumne, cu Charlotte?
Nu cumva ai spune ce vorbe de dragoste?
Nu, Maturin, nu, cum? Dimpotrivă, ea mărturisește că dorește să fie soția mea. Eu îi răspundeam că sunt logodit cu tine.
Ce-ai făcut la Maturin, domnule?
Charlotte, e geloasă că ne vedem împreună. Și-ar voi să iau de soție, dar îi răspundeam că nu te doresc decât pe tine.
Vreau să auzi și eu ce are de spus. Ce?
Pun rămășag, Charlotte are să-ți spună că i-am promis să iau de nevastă.
Eu?
Maturin, ai să vezi că va susține că i-am dat cuvântul să iau de soție.
Hei, Charlotte, nu frumos să poftești la bunul altuia.
Nu-i cinstit maturin să fii geloasă că domnul vorbește?
Da, pe mine m-a văzut prima.
Și pe urmă m-a văzut pe mine și mi-a promis că se însoară cu mine.
Maturin, ce spuneam eu?
Da, mie mi-a promis că mă ia de nevoie.
Vezi, Charlotte, că am ghicit?
Vezi, este treabă, soro, îți spun că pe mine mă ia.
Și eu spun încă o dată că pe mine.
E aici și îl poți întreba dacă n-am dreptate?
Da, e aici și poate să spună care din noi două minte.
Ce adevărat, domnule, că i-ați promis să o luați de nevastă?
Charlotte, râzi de mine?
I-ați dat cuvântul, domnule, să fiți soțul ei?
Maturin, cum poți să crezi una ca asta?
Vezi că nu zice, nu?
Lasă-o să creadă, Charlotte.
Te-ai convins că nu neagă?
Lasă-o să vorbească, Maturin.
Nu, 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 nu. Eu vreau să aflu adevărul.
Da, trebuie să ne lămurim.
Bine, Maturin, o să vadă domnul cât ești de bleagă.
Bine, Charlotte, o să vadă domnul că ești o gâscă.
Să terminăm o dată, domnule?
Da, hai să-i sprăvim, domnule, să-i sprăvim o dată pentru totdeauna.
Hai să vezi tu acum, Maturin.
Ba, tu ai să vezi, Charlotte.
Vorbisem-le.
Ce ați vrea să vă spun? Nu știe fiecare dintre voi care e adevărul.
Ce?
La ce bun să mai adaug ceva? Aceia care știe că i-am promis într-adevăr poate să râdă liniștite de vorbele celelalte. Ce rost are să-și mai facă sânge rău de vreme ce eu îmi voi ține promisiunea? Cuvintele nu folosesc la nimic. Numai faptele au valoare.
Da.
Și numai prin fapte am să pun capăt neînțelegerii voastre.
Sigur, sigur, sigur.
Când o să mă însor, se va vedea care din două e stăpâna inimii mele.
Da, da, da.
Maturin, las-o să creadă ce dorești. Charlotte, las-o să-și facă visuri inutile. Numai pe tine te ador, Maturin. Numai ție ți-a pațin, Charlotte. Toate sunt niște urâte pe lângă tine, Maturin. Când ești lângă mine, Charlotte, nu mai am ochi pentru altă femeie. Da, eu am puțină treabă. Vă las acum și mă întorc curând.
Nu, 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 nu. Mai mare mincinos și mai mare înșelător, nici că s-a văzut pe fața pământului.
Ce, Bărbulescule, ce te-a
apucat? Păi eu l-am jucat pe zganarele maestre. I-am zis-o în față.
Da, bine, văd că ai intrat de-a bine la pielea personajului.
E punctul meu de vedere, maestre.
Bine, dacă e așa, interpretează scena în care zganarel își spune părerea cu mult curaj.
Da, așa? Da, așa, vă să zică. Dar, domnule, permisiunea ce mi-ați dat-o...
Da, domn Joan, i-a permis să-și manifeste liber sentimentele.
Mă rog, permisiunea ce mi-ați dat-o, îmi îngăduie să vă spun că sunt un pic scandalizat de viața pe care o duceți.
Cum adică? Dar ce fel de viață duc eu?
Foarte bună. Dar când văd, de exemplu, că vă însurați în fiecare lună cu altă femeie...
O, poate exista ceva mai plăcut?
Ce-i drept de drept. Îmi dau seama că e foarte plăcut și foarte amuzant. Și m-aș împăca destul de bine cu asta. În ce mă privește, dacă n-ar fi nimic rău, dar, domnule, să vă jucați așa cu căsătoria.
Haide, 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 gata, e treaba mea și n-ai pentru ce să te amesteci, gata.
Pe cinstea mea, domnule, prea vă bate joc.
Ascultă, prostăvane, știi că nu-mi plac oamenii care mă doșenesc, da?
Dar eu nu vorbesc despre dumneavoastră, ferita sfântul. Dumneavoastră știți ce aveți de făcut și dacă sunteți libertin, aveți desigur motivele dumneavoastră. Dar sunt pe lumea asta niște mici obrăznicături care nici măcar nu știu de ce se poartă așa și care fac pe deștepții crezând că le șa de bine. Dacă aș avea eu un stăpân ca ăsta, i-a spună lămurit, privindu-l drept în față. Degeaba, viermișorule, pipernicitule ce ești, vorbesc despre stăpânul acela, degeaba încerci să bagiocorești tot ce respectă ceilalți oameni. Îți închipui că dacă ești de rang mare, dacă ai o perucă blondă și bine pieptănată, pene la pălărie, un costum cu viretul de aur și panglici de culoare a focului, nu mă adresez dumneavoastră, ci ăluilalt, îți închipui, zic, că ești maisteț, că totul îți este permis și că nimeni nu îndrăznește să-ți spună adevărul? E, află de la mine, care sunt valetul dumitare, că libertinii nu o sfârșesc niciodată cu bine și că...
Destul, destul, destul. Pe noi ne-ai convins, dar nu și pe Don Juan.
Pentru că e un scelerat, un nelegiuit, un corupător incorrigibil, dar cel puțin, na, mi-am ușurat sufletul.
Bine, tot ce ai spus despre el e perfect adevărat, însă nu e totul. Da, Don Juan e ușurat, e adevărat. E libertin, e desfrânat, dar în același timp e și curajos. Inteligent, dornic de a cunoaște. În apusul evului mediu, când a fost creat acest personaj, el se afirma ca un om al renașterii, respingea prejudecățile și obscurantismul religios, nu se temea de pedeapsa cerului și, în genere, nu credea decât ceea ce putea să verifice cu propriile sale simțiri. Îți amintești cum a înfruntat amenințările stafiei?
În ce piesă, maestre?
Scena există în mai mulți autori.
Mi se pare însă că cel mai interesant a tratat-o Molière.
Joc eu rolul stafiei?
Nu, trebuie să fie o femeie. Începem de la intrarea ei. Prima replică e a lui Zganarev. Hai, bărbunesc.
Ah, domnule, cel însuși mi se adresează și vă trimite un avertisment.
Dacă cerul îmi trimite un avertisment, ar trebui să se exprime clar, ca să-l pot înțelege.
Domnul Joan nu mai are decât o clipă ca să profite de mărimea cerului. Căci dacă nu se pocăiește pe dată, pieirea lui este hotărâtă.
Auziți, domnule?
Cine îndrăznește să rostească aceste vorbe? Cred că recunosc vocea.
Ah, domnule, e o stafie. Se cunoaște după mers.
Stafie, fantomă sau diavol, vreau să văd cine este.
Oh, cerule, priviți, poartă o coasă în mână.
Nu, nimic nu mă poate înspăimânta și vreau să mă convinc cu propria mea spadă dacă e un trup sau un spirit.
Ah, domnule, și-a luat zborul. Mai bine nu mai căutați dovezi și căiți-vă.
Nu, orice s-ar întâmpla, nu se va spune că sunt capabil să mă căiesc. Să mergem, urmează-mă.
Da, așa. După cum vedeți, Zganarel crede fără rezerve în superstițiile medievale și în prevestirile mistice. Pe când Don Juan se îndoiește, cere dovezi, așa cum o făceau în epoca renașterii toate mințile luminate, inaugurând un spirit științific modern.
Asta e bună! Până la urmă o să mă scoateți pe mine săracul duhul, iar pe el demn de admirație.
O, stai, Bărbulescule, să nu simplificăm. Noi vrem doar să dezvăluim contradicțiile firii lui Don Juan într-un context istoric determinat, nu?
Și atâtea femei pe care le-a ademenit, te pomenești că toate ele erau vinovate.
Poate că da, cel puțin într-o măsură. Acesta este, de altfel, punctul de vedere al lui Max Frisch, dramaturg elvețian, contemporan nou, în piesa Don Juan sau Dragostea pentru geometrie. În această comedie, Don Juan strânește chiar uimirea în prima lui tinerețe prin dezinteresul pe care îl manifestă față de femei. Ascultați-l pe bătrânul Tenorio, tatălui Don Juan, deschizându-și sufletul în fața rotofeiului Pater Diego, prieten și confident al familiei. Așa, hai Tenorio.
N-are inimă, ți-o spun eu. E leit maică-sa, rece ca piatra. Auzi ce spune la 20 de ani. Nu mă interesează femeile și partea proastă e Pater Diego, că nu minte. Cum gândește, așa vorbește. Ci că iubita lui, și mi-o spune de la obraz, e geometria.
Da. Să citim scena în care tânărul Don Juan i-a așteptat la nunta sa cu dona Ana. Da, ne-ar mai trebui un interpret pentru Don Gonzalo, tatăl donei Ana. Da, vrei să vii? Te rog, vrei să joci dumneata?
Da, sigur, cu plăcere.
Bine, Don Gonzalo, nobile comendatar de Sevilla, nu-l judecați greșit pe feciorul meu. Don Juan e unicul meu fiu. Don Juan va fi un ginere cuceritor, dacă va veni. Și nu pot să cred, comendatare, că a uitat pur și simplu data nunții. Nu pot să cred.
Da, are mult de mers călare tânărul și asta după niște zile grele. N-am o părere proastă despre fiul dumneavoastră. S-a luptat strașnic.
Adevărat?
Da, nu vreau să vă măgulesc, fiindcă din întâmplare sunteți părintele lui, dar vă aduc la cunoștință un fapt ce n-are să fie niciodată contestat de istoria patriei noastre. El a fost eroul de la Cordova.
Nu l-aș fi crezut în stare.
Ca să fiu sincer, tatăl Tenorio, nici eu nu l-aș fi crezut în stare. Portretul acestui tânăr, așa cum îl făcuseră iscoadele mele, era de-a dreptul îngrijorător. Ziceau că și îngăduie să glumească până și pe socoteala mea.
Oh, băiete.
Da, l-am chemat în cort la mine și l-am întrebat între patru ochi. De ce am pornit noi cruciada asta? Și pentru că se mărginea să zâmbească, l-am cercetat mai departe. De ce-i urâm pe păgâni?
Și ce v-a răspuns?
Că nu-i urăște.
Oh, băiete.
Din potrivă, mi-a spus că am avea ce învăța de la păgâni. Iar când l-am întâlnit a doua oară, citea o carte întins sub un stejar de plută. O carte arabă.
Știu, geometria, dracu, s-o ia de geometrie.
Da, l-am întrebat de ce o citește.
Și pentru Dumnezeu, ce v-a răspuns?
A zâmbit. Atât.
Oh, băiete.
Nu nec, tată Tenorio, că de multe ori zâmbetul lui m-a scos din sărite. Nu nec. Când l-am trimis pe tânărul dumneavoastră fiul la Cordova să măsoare cetatea dușmană, știam că ordinul depășea orice închipuire. Nu credeam că o să se încumete. Voiam doar să-i piară zâmbetul și să mă ia în serios. A doua zi, când a intrat în cortul meu, viu și nevătămat, din creștet până în tălpi, cu un petric de hârtie în mână, nu-mi venea să cred ochilor, văzându-l că-mi raportează negru pe alb lungimea cetății dușmane. 942 de picioare.
Și cum ai zbutit?
Don Juan Tenorio, i-am spus eu, îmbrățișându-l de față cu toți ofițerii mei, care n-ar fi dat niciodată dovadă de un asemenea curaj. Să știi că te-am judecat greșit, însă din clipa asta ești fiul meu, logodnicul anii mele, cavaler al crucii spaniole și eroul de la Cordova.
Da, da, cum ai izbutit?
L-am întrebat și eu.
Ce-a răspuns?
A zâmbit atâta tot.
Da, în viziunea lui Max Frisch, ceea ce îl făcea irezistibil pe Don Juan în ochii doamnelor din Sevilla, erau tocmai facultățile sale intelectuale. El cucerea femeile prin superioritatea spiritului, tot astfel cum măsurase cetatea inamică prin calcule matematice. Și aborda același zâmbet sceptic față de moravurile vremii lui, ca și față de războaiele sfinte îndreptate împotriva păgânilor.
Și totuși nici pasiunea sa pentru geometrie, nici simțul umorului nu l-au împiedicat să devină un seducător lipsit de scrupule.
Pentru că nu și-a găsit realizarea în dragoste. Nu pentru că iubește femeile, spune același dramaturg elvețian, ci pentru că iubește altceva, de exemplu geometria, mai mult decât femeile, el trebuie să le părăsească una după alta. Infidelitatea sa nu se datorează unei senzualități exagerate, ci temerii de a se înșela pe sine, de a se pierde pe sine.
Acea goană permanentă după o nălucă despre care vorbea Radu Stanca?
Nălucă pe care Frisch o numește setea de absolut. Un absolut irealizabil și care îi face existența imposibilă. Luciditatea sa e rece, golită de sentimente. De aceea, tot Max Frisch afirmă că Don Juan nu este un îndrăgostit, ci un narcis, care în fond se iubește numai pe sine. Că oricare Don Juan ascunde plictisul, marele plictis al melancoliei, pustiu unui refulat căruia, după ce i-au pierit poftele, nu-i mai rămâne decât ironia și care, în plus, manifestă adeseori și o înclinație teatrală, nevoia de a se preface, de a juca teatru până la autonegare. Astfel, teatrul ar fi mediul său ideal.
Protestez împotriva acestei formulări.
De ce?
Teatrul este o artă nobilă, o artă a solidarității umane. Cine joacă teatru în viață nu este decât un prefăcut.
Sunt de aceeași părere. Noi ne urcăm pe scenă ca să împărtășim oamenilor un adevăr și o bucurie estetică, pe când Don Juan juca teatru numai pentru propria lui plăcere, ca un fel de sfidare.
Ai spus bine sfidare, dar o sfidare adresată cui?
Femeilor pe care vroia să le înșele.
Dar nu numai lor. Să auzim un fragment caracteristic, acea scenă din Molière, în care Don Juan îmbracă masca falsei cu vioșii față de Dona Elvira, soția părăsită.
Pun mărturie, doamna mea, că n-am talentul de a mă preface și port în piept o inimă sinceră. N-am să vă spun că vă păstrez aceleași sentimente și că ard de dorința să vă regăsesc. Adevărul este că am fugit de dumneavoastră. Nu din motivele pe care vi le imaginați, nu, ci la îndemnul conștiinței mele. Și cred că dacă aș mai trăi alături de dumneavoastră, ar săvârși un păcat. Da, doamnă, da, am scrupule, căci ochii sufletului meu s-au deschis. Mi-am dat seama că pentru a vă lua de soție v-am smuls dintr-o mănăstire, că pentru mine ați rupt alte jurăminte, trezind gelozia cerului. M-au cuprins remușcările, doamnă, și mă tem de mânia cerului. Căsătoria noastră n-a fost decât un adulter deghizat care ne-ar fi atras disgrația divină și că trebuie să vă uit spre a vă redeschide calea către întâiul vostru legământ. Aș dori, doamnă, să vă opuneți unei atât de sfinte reflexiuni și ca eu însumi, reținându-vă să mă încumet a merge în contra voinței cerești. Nu?
Ah, ticălosule! Abia acum te cunosc cu adevărat. Prea târziu din nefericire. Căci acum nu mai îmi rămâne decât disperarea. Dar să știi, crima ta nu va rămâne nepedepsită, iar cerul de care îți bați joc va ști să mă răzbune pentru perfidia ta.
Cerul de care tu îți bați joc. Don Juan, ateu, care și îngăduia o asemenea blasfemie, îndrăznea să ne socotească a tot puternicia credinții și a bisericii.
Asta nu-l făcea mai puțin ipocrit.
Da, e adevărat, Bărbulescule, dar Don Juan avea cutezanța să-și mărturisească deschis ipocrizia și să dezvăluie în același timp ipocrizia întregii societăți aristocratice. Prin gura lui Don Juan, Molière putea demasca pe toți tartufii vremii. Hai să-l ascultăm, vrei?
Azi asta nu mai este o rușine. Ipocrizia este un viciu la modă și toate viciile la modă trec drept virtuți. Profesiunea de ipocrit prezintă avantaje miraculoase. Este o artă prin care impostura se face respectată și chiar dacă e descoperită, nimeni, dar nimeni nu îndrăznește să ridice glasul împotriva ei. Toate celelalte vicii omenești sunt expuse cenzurii și fiecare are libertatea să le atace cu voce tare, dar ipocrizia e un viciu privilegiat care închide gura tuturora și se bucură de o impunitate suverană.
În această societate meschină toți sunt legați între ei prin prefăcătorie. Cine se atinge de unul și ridică pe toți împotrivă, iar oamenii de bună credință cunoscuți ca atare sunt victimele înșelătoriei celorlalți. Ei cad cu ușurință în cursa prefăcuților și susțin orbește pe cei ce mai muțăresc propriile lor acțiuni. Pe câți nu cunosc eu care prin stratagema aceasta și-au ascuns cu abilitate de străbălările tinereții și sub o aparență de respectabilitate își iau permisiunea de a fi cei mai mari netrebnici din lume. Se știe prea bine câte parale fac. Și totuși ei se bucură de încredere. O înclinare pioasă a capului, un suspin resemnat, două rostogoliri ale ochilor peste cap și iată-i obținând tot ce poftesc. Ei bine, de ce nu m-aș așeza și eu la acest adăpost atât de prielnic? N-am să renunț la plăcutele mele apucături, dar o să am grijă să mă ascund și am să mă amuz fără să fac zarv în jurul meu. Iar dacă voi fi descoperit, voi ști să mă slujesc de o întreagă cabală care să-mi ia apărarea împotriva tuturor. E cel mai bun mijloc ca să pot face nepedepsit tot ce voi dori. Îmi voi asuma dreptul de a judeca pe toată lumea. Am să-i ponegresc pe toți ceilalți și nu o să am cuvinte de laudă decât pentru propria mea persoană. Iar dacă cineva are să-mi aducă cea mai mică ofensă, voi fi neiertător și voi păstra o ură neîmpăcată. Mă voi travesti în apărătorul virtuții nedreptățite și sub acest pretext comod îmi voi izbi inamicii. Îi voi acuza de impietate și voi ști să dezlănțui contra lor pe fanaticii indiscreți care, fără să aibă habar de ceva, au să-i terfelească, au să-i acopere cu injurii și au să-i zdrobească sub afurisenia publică. Iată cum trebuie să profiți de slăbiciunea oamenilor și numai așa un spirit înțelept se poate acomoda cu viciile secolului său.
O, cerule, ce mi-a dat să aud! Nu vă mai lipsa decât să fiți ipocrit ca să atingeți culmea nelegirii. Domnule, nu mai pot răbda, trebuie să vă vorbesc. Puteți să-mi faceți orice, loviți-mă, zlobiți-mă în bătăi, omorâți-mă dacă vreți, dar trebuie să-mi descarc sufletul și să vă spun ceea ce cred, că un valet credincios ce vă sunt. Aflați, domnule, că ulciorul nu merge de multe ori la apă și, cum bine spune un autor pe care nu-l cunosc, omul este pe lumea asta ca o pasăre pe cracă, iar craca e legată de copac. Cine e legat de copac urmează regulile bune. Regulile bune valorează mai mult decât cuvintele frumoase. Cuvintele frumoase sunt rostite la curte, la curte sunt curtezani, curtezanii se iau după modă. Moda vine din fantezie, fantezia e o însușire a sufletului. Sufletul e cel care le dă viață. După viață vine moartea. Așa că gândiți-vă la ce vă așteaptă.
Oh, ce raționament frumos!
Trebuie să recunoaștem că Zganarel se exprima destul de confuz, nu?
Nu zic nu. Așa. Era un om fără cultură și nu avea elocința stăpânului său. Nu puteți nega însă că vorbele lui conțineau un avertisment foarte înțelept. Știți bine care a fost sfârșitul lui Don Juan. Da. Îndrăznind să sfideze până și morții, el invită în bătaie de joc la un ospăț statuia comandorului. E vorba de comandorul pe care tot el îl omorâse în duel când acesta l-a surprins încercând să-i seducă fiica.
Da, în alte versiuni, soția.
Întocmai. Iar oaspetele de piatră răspunde invitații și îl trage după sine în mormânt.
Cu această pedeapsă cumplită pe care i-a hrăzit-o cerul, se încheie toate piesele despre Don Juan.
Nu chiar toate. Contemporanii lui Tirso de Molina sau ai lui Molière vedeau într-adevăr în Oaspetele de Piatră un exponent al osândei divine. Pușkin însă, în mica sa capodopere intitulată Oaspetele de Piatră, deși păstrează legenda, elimine elementul mistic. Statuia răzbunătoare este aici întruchiparea destinului neîndurător, care îl sancționează pe criminal. Finalul tragediei lui Pușkin e foarte scurt, aproape fulgerător, fără divagații, intransigent. Don Juan se află la Dona Ana, soția comandorului ucis, și e pe cale să-i recâștige încrederea, când apare statuia.
Am fost chemat.
O, Doamne, Dona Ana!
Las-o în pace, sfârșit e totul. Tremuri, Don Juan.
Eu? Te înșeli. Eu îmi suntem chemat și-s bucuros acum că ai venit.
Dă-mi mâna.
Iată-o. Ce crei, Doamne? Masiva strânge de piatra palmei. Dă drumul. Lasă mâna. Lasă mâna. Pierd. Totul e sfârșit. Doamna Ana.
Cum sună indicația autorului? Îi înghite pământul pe amândoi. Byron, la rândul său, în poemul Don Juan, renunță cu desăvârșire la vechea legendă și o înlocuiește cu alta mult mai terestră, ca să zic așa.
Ar fi interesant să interpretăm.
Da, episodul poate fi cu ușurință dramatizat. Avem nevoie însă de un povestitor.
Cine?
Cineva care declamă frumos, nu?
Da, nu neapărat, deoarece folosim o traducere în proză. Byron a proiectat o foarte vastă epopee în 150 de cânturi, din care n-a apucat să scrie decât 16. În viziunea lui, Don Juan începe prin a fi un adolescent cu minte și studios, care se lasă apoi târât în vârtejul unei existențe mondene. Aventura evocată de poet se petrece în Marea Britanie,
la străvechiul castel al lordului Amundville, unde
exact,
erau
așa
găzduiți mai mulți invitați și invitate de vază. Nu-i vom enumera pe toți. E necesar să menționăm doar că se afla printre dânsii ducesa de Fitzfiulke, o frumoasă blondă la vârsta maturității și care manifesta pentru Don Juan un interes deosebit, remarcat cu neplăcere de celelalte doamne, precum și de însăși anfitrioana, tânăra Lady Adeline. Într-o noapte, plimbându-se printr-o galerie tapisată cu portrete ale strămoșilor familiei, în lumina nocturnă care dădea acestor figuri defuncte ceva trist, fantasmagoric și înfricoșător, Don Juan se întâlnește deodată cu un călugăr în rasă neagră, purtând o glugă enormă și un șirac de mătănii. Pășind sub bătaia lunii pe lângă Don Juan, călugărul îl fixează, fără a se opri, cu ochi strălucitori. Juan rămâne împietrit. Auzise de un asemenea spectru care vizita galeria, dar credea că e o simplă superstiție. Spectrul trecu de 3 ori înainte și înapoi, apoi dispăru, iar Juan se întoarse în camera sa tulburat. A doua zi, el ia loc la micul dejun tăcut și preocupat, lucru atât de contrar firii sale încât stârnește comentariile comesenilor.
Sunteți indispus, milord?
Da, adică nu, stimată Lady Adeline, adică da, un pic, da.
Frumosul nostru oaspete spaniol par astăzi cam palid. Poate e bolnav, ar trebui consultat medicul.
Oh, sunteți prea amabilă, milady, dar vă asigur că mă simt foarte bine.
E, constat și eu, iubite milord, că aveți în dimineața aceasta un aer mai puțin radios, ceea ce mă surprinde deoarece timpul e atât de frumos. Prea stimată doamnă ducesă,
da,
ce vești ați mai primit din partea onorabilului lord Augustin Fitz Plantagenet, soțul dumneavoastră?
Ducele îmi scrie că suferă de oarecare ușoare accese de gută.
Oh.
Maladie ereditară ce roade articulațiile sale aristocratici.
Vă rog să-i transmiteți cele mai bune urări din partea mea și dorința de a-l revedea cât mai curând aici la castelul Amundville.
Vă mulțumesc din inimă, lord Henry.
Dar ce-i cu dumneavoastră, tinere prietene? Privindu-vă, s-ar crede că azi noapte v-a tulburat somnul călugărul negru.
Ce călugăr, milord?
Cum? N-ați auzit niciodată vorbindu-se despre călugărul negru, spiritul acestui castel?
Nu.
E o legendă și legendele mint adesea, cum prea bine știți. Cât despre povestea călugărului negru, ea e destul de bizară și de răspândită. Totuși, fie că spectrul a devenit cu timpul mai retras, fie că părinții noștri erau înzestrați cu o mai mare putere de a percepe asemenea fenomene, fapt este că în ultimii ani călugărul n-a mai fost zărit. Ultima oară...
Vă rog, vă rog, este o poveste veche și asta nu o face mai bună. Dacă vreți să glumiți în dimineața asta, alegeți-vă un alt subiect.
Să glumim? Da, cum așa, Adelaide? Doar știi că noi înșine, în prima luna căsătoriei noastre, în luna noastră de miere, l-am văzut.
Ah, dar n-are importanță, e mult de atunci. Dar în fine, dacă țineți cu orice preț, am să vă spun niște versuri inspirate de această legendă. Dacă auziți ciudate șoapte și pași târzii în miez de noapte, păziți-vă de trista umbră, călugărul haină sumbră. El rătăcește prin castel, fără odihnă, fără țel. Nu știe nimeni gândul său, de-i geniu bun, de-i geniu rău.
În noaptea următoare, Joan stătea în camera sa chinuit de insomnie și de neliniște. Își va face oare apariția din nou înfricoșătoarea fantomă?
Smei, ce acolo? Ce? Parcă văd! Da, văd! Nu-i nimic. Cum? Este! Doamne! Este pisica. Blestemat fie pasul ei furișat, care seamănă atât de mult unor foșnete supranaturale sau mersului în vârful picioarelor al unei doamne îndrăgostite care se strecoară pentru întâia dată spre întâlnire. Ia! Aude iarăși ceva. Cine e acolo? Ei, cine? E vântul? Nu. De data asta e chiar călugărul negru. Îl aud pășind prin întuneric, la acest ceas al nopții, când stelele înconjoară pământul ca un cordon presadat cu diamante. Doamne! Ochii strălucesc. Și încă destul de viu pentru un mort. Par o fantomă agreabilă. Are o respirație dulce. Mă întreb, cum și-o fi păstrat parfumul în mormânt? Iată și o buclă de păr scăpată de sub glugă. Era un călugăr blond. Da, dar ce se vede sclipind sub razele lunii? A jura că sunt niște buze roșii cu două rânduri de perle albe. Și pieptul îi palpită de parcă ar ascunde o inimă emoționată. Fantoma asta, dacă fantomă este, pare să aibă suflet bun, iar gâtul acesta de fildeș, bărbia cu gropiță, par a fi extrem de carnale.
Drag dușoare.
În fine, rasa neagră căzu odată cu gluga, lăsând să se vadă, vai, trebuie să o spunem, talia voluptoasă a fantomei zvăpăiatei doamne ducesa de Fitzfülke.
Bietul Don Juan, no. Victima femeilor. Nu credeți că Byron era cam nedrept cu sexul frumos?
Nu, pentru că el nu se referea la femei în general, ci la cochetele din așa zisa lume bună, cărora le plăcea să-și învăluie aventurile galante într-o plasă de inefabil mister. Pentru Byron, frivolitatea lui Don Juan era produsul unei societăți frivole, care de altfel i-a și țesut aureola de irezistibil cuceritor. Autorii moderni însă sunt mai toți înclinați să destrame legenda, tocmai pentru a demonstra caracterul fals și nociv al miturilor. De pildă, în tragicomedia lui Teodor Mazilu, o cunoașteți, intitulată Don Juan moare ca toți ceilalți. Celebrul seducător este un om obișnuit, pe care contemporanii săi l-au idealizat peste măsură și care încearcă să poarte cu demnitate povara nimbului ce i-a fost creat.
Mereu mi se spunea, ar trebui să mor într-un duel. Mă rog, așa voiau femeile, așa voiau scriitorii. Eh, facă-se voia lor.
Ești un bărbat inteligent. Sper că n-ai sentimentul onoare.
Nu, dar mitul pe care îl reprezint are acest prost obicei.
Și ce ai de gând să faci?
Să mor în duel, mă rog, riscurile meseriei.
Oh, viața asta de legendă în veci nemuritoare a devenit insuportabilă. Parcă ai stat într-o închisoare. Nu poți să faci nimic din ce-ți trece prin cap, nimic.
Asta am vrut. Asta am căpătat. Nici nu mă gândesc să ratez această splendidă ocazie sinistră. Admiratoarele mele de peste veacuri ar fi dezamăgite, nu? Doar n-ai fi vrut să mor de gută.
Și nu ți-e frică?
Oh, cum să nu fie frică? O, n-am ținut niciodată mână o sabie sau o pușcă. Dar trebuie să demonstrez că un Don Juan nu cunoaște frica. Așa e piesa.
Da, în același spirit demistificator, Max Frisch presupune în piesa lui că legenda oaspetelui de piatră ar fi fost creată chiar de Don Juan spre a-și găsi o cale de retragere și a se putea smulge definitiv din ghearele nesățioase ale cochetelor timpului.
Eminență, suntem înșelate, înșelate fără pic de
rușine. Nu, Bărbulescule, nu de acolo, nu. E suficient să știm că în curtea locuinței lui Don Juan sunt adunate 13 doamne, fostele lui iubite, convocate sub pretextul că idolul lor a fi pe moarte și pe care acesta dorește să le facă martorele unei ingenioase înscenări. Între timp, Don Juan are o întrevedere secretă cu presupusul episcop de Cordova.
Dar de ce presupus?
Pentru că sub masca episcopului se ascunde de fapt unul dintre soții încornorați de Don Juan, și anume Don Baltazar Lopez, venit cu gândul de a se răzbuna. Dar Don Juan nu știe încă nimic și se adresează ca unei înalte fețe bisericești.
Am uitat să vă întreb, Eminență, doriți ceva de băut?
Nu, mulțumesc.
Avem puțină vreme până ce vin doamnele și îmi permiteți să vorbesc fără ocol.
Vă rog chiar.
Da, propunerea mea e simplă și clară. Don Juan Tenoriu, dușmanul de-a dreptul popular al domniei voastre, cel pe care l-aveți în față, în floarea vârstei lui mature și pe punctul de a deveni nemuritor, Da, nu mă îngădui să spun, de a deveni un mit, Don Juan Tenoriu, spun, e hotărât și gata să fie mort de azi înainte.
Mort?
Cu anumite condiții.
De ce natură?
Suntem între noi, Eminență. Pe șleau. Domnia voastră, biserica spaniolă, îmi acordați o rentă modestă, nimic altceva. O chilie într-o mănăstire, o mănăstire de călugări, o chilie nu prea mică, dacă îmi pot exprima dorința, și dacă e posibil, cu vederea spre munții Andaluzii. Acolo să trăiesc cu pâine și vin, anonim, cruțat de prezența femeilor, liniștit și împăcat cu geometria mea. Iar domniei voastre, episcope de Cordova, v-aș oferi în schimb ceea ce-i trebuie bisericii spaniole mai mult decât banii. Legenda despre prăbușirea în iada nelegiuitului. E, ce spuneți de asta? S-au împlinit 12 ani, Eminență, de când s-a ridicat statuia aceea cu inscripția publică cerul să-l nimicească pe nelegiuit. Și eu, Don Juan Tenoriu, mă plimb prin fața ei ori de câte ori mă aflu în Sevilla, mai liber și mai nevătămat decât orice cetățean al Sevillei. Cât timp, Eminență, cât timp să mai duc viața asta, să se duc, să străpung, să râd și să plac mai departe? Trebuie să se întâmple ceva, episcope de Cordova, trebuie să se întâmple ceva!
Se va întâmpla.
Ce impresie fac asupra tineretului nostru? Tineretul mă ia ca exemplu. Văd ce se va întâmpla. Văd apropiindu-se o epocă întreagă care va alerga în gol ca și mine, îmbătată de curaj pentru că a văzut că nu există judecată pe lume, o generație întreagă de zeflemiși care se crede talia mea, mândri de batjocura lor din ce în ce mai ieftină, mai ordinară, tot mai la modă și proști să te apuce disperarea, nu alta. Prevăd toate astea. Da, înțelege-mă bine, episcope de Cordova, nu doar de femei sunt obosit de păcat. 12 ani dintr-o viață. Ce nu se mai întorc? Înțelegi? Risipiți în această copilărească provocare a văzducului albastru pe care îl numim cer. La toate mă așteptam, Eminență, dar nu la plictiseală.
Să ne întoarcem la propunerea dumneavoastră, la crearea unei legende.
Nu mai trebuie să fiți de acord, episcope de Cordova, și legenda s-a și făcut.
Am tocmit pe cineva care să joace rolul comendatorului mort. Și cum vor auzi glasul lui sepulcral, doamnele or să-și înceapă să țipe de spaimă. Nu vă faceți griji. O să mai adaug din parte un hoho de râs disprețuitor, așa ca să le treacă fiorii. O detunătură la momentul potrivit ca să-și ascundă doamnele obrazul. Priviți eminență ingenioasă mașină de sumasă. Da. Și a început să put apucioasă și afum. Totul e rapid, se înțelege. Uluiala e mama minunilor. Dumneavoastră așa gândeam, ați spune pe dată un cuvânt nimerit, cum vă place să o faceți, un cuvânt despre încrederea în pronia cerească, muzicanții mei ar executa cum le-am cerut, aleluia, și gata.
Și dumneavoastră?
Eu sar în pivniță. Eminența voastră observă acest ingenios chepeng în podea?
Da.
Finește nu fără un țipăt potrivit care să stârnească teamă și milă, cum cere Aristotel. În pivniță mă așteaptă rasa cafenie și un brici ascuțit ca să-mi rad renumita mea mustață și iată, pe cărarea plină de colb, se depărtează un călugăr.
Da, înțeleg.
Condiția. Amândoi păstrăm taina. Altfel nu ieșim niciunul la socoteală. Prăbușirea mea în infern... Vestea se va răspândi într-o clipă și cu cât o vor fi văzut mai puțin martori oculari, cu atât o vor îmbogăți cei mai mulți care n-au fost de față, apărându-o de orice bănuiel. Căderea mea va consola toate doamnele, pe soților, legiunea amenințătoare a creditorilor mei, toți vor avea satisfacția dorită. Ce ar putea fi mai minunat?
Nu înțeleg.
Don Juan a murit. Mă pot ocupa în liniște de geometria mea.
În fine, ca să o scurtăm, doamnele pătrund în cameră, furioase că au fost lăsați să aștepte, valetului Don Juan, care îi se numește Leporello, abia le poate stăpâni, Don Lopez își leapă de haina episcopală, își dezvăluie adevărata identitate și încearcă zadarnic, bineînțeles, după cum vom vedea, să dejoace farsa pusă la cale de Don Juan.
El nu va părăsi această casă, doamnelor, fără să-și fi luat pedeapsa cuvenită. De asta am avut eu grijă. A sunat ceasul judecății. S-a umplut paharul nelegiuirilor lui.
Acum abia nu s-a umplut de mult. Și totuși nu se întâmplă nimic. Asta e partea nostimă. Uite, ieri în cimitirile Borelor n-am făcut totul ca să ne batem în joc de comendator.
Domnule!
Nu l-am poftit la ospăț?
Pe soțul meu?
Credinciosul meu slujitor l-a văzut cu ochii lui pe soțul tău, dona Elvira, cum își clătina coiful de piatră, răspunzându-mi limpede că azi are timp. Dacă are, de ce nu vine? A trecut de miezul nopții. Ce trebuie să fac pentru ca în sfârșit să mă trăznească cerul vostru?
Nu cred că... Nu pleca!
Domnule, uite!
Nu pleca, Doña Elvira, nu pleca! Nu e adevărat, e șarlatanie fără seamă, nimic nu e adevărat! Vrea să-și bată joc de voi! Vedeți sub masă mașina asta ingenioasă! Detunătura și pucioasa sunt menite să vă sperie, ca să vă pierdeți mințile, ca să credeți că Don Juan s-a prăbușit în infern prin hotărârea judecății divine! Dar totul nu e decât un teatru, un sacrilegiu! Un sacrilegiu fără pereche, numai ca să scape de pedeapsă pe pământ, să păcălească întreaga Spanie! Ăsta era planul lui, să răspândească o legendă ca să scape de pedeapsa noastră! Nimic altceva! Ăsta era planul lui, teatru și nimic altceva! Tăgăduiești?
Deloc!
Ați auzit?
Nimic altceva decât teatru!
Uitați-vă, doamnelor, ăsta este ingeniosul chepeng în podea, doamnelor, priviți, doamnelor, încredințați-vă cu ochii dumneavoastră, nimic altceva decât teatru.
Ce altceva? Asta spun de 12 ani, nu există un iad adevărat, nici lumea de apoi, nici judecată cerească. Domnul Lopez are perfectă dreptate, nimic decât teatru.
Ați auzit, doamnelor?
Priviți în spatele acestei perdele se află statuia comendatorului. Priviți, vă rog, priviți, poftiți. De ce tremurați?
Don Juan!
Domnule!
Don Juan!
Teatru! Nimic altceva!
Don Juan!
Domnule! Uite că ține mâna!
Nu mă tem, dragile mele! Vedeți? Vedeți cum îi iau mâna de piatră într-a mea?
S-a prăbușit împreună cu statuia!
S-a prăbușit în infern!
Era acum de pucioasă!
Nu-i nimic adevărat, doamnelor! Nu-i nimic adevărat! Vă conjur! Nu vă
se uită, îngenunchează toate, ah! Muier, l-au crezut! I-a reușit și asta!
Eu totuși nu înțeleg prea bine. Dacă Don Juan nu credea în viața de apoi, și evident nu credea, pentru ce ar fi răspândit singur legenda prăbușirii lui în infern?
Ca o supremă sfidare adresată lumii. De altfel, Max Frisch se explică în însemnările sale. Ești bună să citești pasajul?
Da, imediat. Deznădăjduit de imposibilul existenței sale, imposibil care nu se mai manifestă ca o furtună metafizică, ci exclusiv ca plictis, Don Juan este acela care de aici înainte își pune singur în scenă legenda prăbușirii sale în iad, ca într-o operă, ca un trucaș pentru o evadare. Dar atunci e vădit că legenda prin care își bate joc de lume e numai un mod de expresie a efectivei sale prăbușiri sufletești, intime, invizibile celor din afară, dar reale și de neînlăturat.
Da, în actul 3 al piesii filozofice Om și supraom, Bernard Shaw ne înfățișează și el un Don Juan plictisit, scârbit de corupția și imoralitatea ce domnea în jurul său. Un Don Juan care, ajuns în infern, polemizează cu însuși satana. O polemică adresată de fapt unor realități foarte pământene, căci pentru Don Juanul lui Shaw, ca și pentru Don Juanul lui Frisch, adevăratul și singurul infern este societatea ipocrită și parazitară în care trăiește.
Aici, în infernul pe care eu îl stăpânesc, Senior Don Juan, ai tot ce ți-ai visat, fără niciunul din lucrurile de care te-ai ferit.
Dimpotrivă, aici am tot ceea ce m-a nemulțumit și nimic din ce mi-aș fi dorit. Îți spun că atâta vreme cât sunt capabil să concep ceva superior mie, nu pot avea liniște până nu-l scot la iveală sau până nu desfășesc drumul spre aceasta. E legea existenței mele. În mine sălușește permanentă aspirația vieții spre o mai înaltă organizare, spre o mai largă și mai înaltă conștiință de sine, spre o mai limpede autoînțelegere. Iar supremația acestui țel m-a făcut să consider dragostea doar ca pe o plăcere de moment, arta doar ca pe un mijloc de a mă instrui, religia doar ca pe o scuză pentru lenevie, deoarece ea a instaurat un Dumnezeu care privea lumea și o vedea bună, pe când eu priveam lumea cu proprii mei ochi și vedeam că ea poate fi îmbunătățită. Îți spun că îngrijindu-mă de propria mea plăcere, de propria mea sănătate, de propria mea avere, n-am cunoscut niciodată fericirea. Nu dragostea pentru femeie m-a împins în brațele ei, ci oboseala, istovirea. Când eram copil și mă izbeam cu capul de o piatră, alergam la cea mai apropiată femeie și îmi plângeam durerea la pieptul ei. Când am crescut și mi-am izbit sufletul de brutalitățile și stupiditățile pe care le-am întâmpinat, am făcut din nou ceea ce făceam și în copilărie. Acolo mi-am găsit momentele de odihnă, de recuperare a forțelor, momentele în care îmi trăgeam sufletul după o luptă extenuantă. Dar mai degrabă m-aș fi lăsat râ prin toate cercurile nebunești ale infernului dantesc decât prin desfătările Europei. Iată de ce rămân atât de indiferent față de acest loc al eternelor plăceri. Și tocmai absența unui asemenea instinct te transformă pe tine în monstrul straniu numit diavol. Ți-ai dobândit faima de satan, abătând atenția oamenilor de la adevăratul lor țel și îndreptând-o spre al tău. Cei care împlinesc voința ta, în loc să-și realizeze propria menire, devin creaturi false, frământate artificiale, irascibile, nefericite.
Senior Don Juan, ești nepoliticos cu prietenii mei.
Pentru ce aș fi politicos cu ei sau cu tine? Prietenii tăi sunt câinii cei mai nesimțitori pe care îi cunosc. Ei nu sunt frumoși, sunt numai împodobiți, nu sunt curați, sunt numai rași și scrobiți, nu sunt demni, ci doar îmbrăcați la modă, nu sunt educați, sunt doar trecuți prin colegii, nu sunt morali, sunt doar convenționali, nu sunt virtuoși, sunt numai lași, nu sunt nici măcar vicioși, ci doar slabi de îngeri, nu iubesc arta, sunt numai lascivi.
Nu sunt prosperi, sunt numai bogați, nu sunt loiali, sunt numai servili, nu curajoși, numai certăreți, nu hotărâți, numai încăpățânați, nu siguri pe ei, numai îngânfați, nu stăpâniți, numai obtuși, nu amabili, numai dulcegi, nu inteligenți, numai pedanți, nu imaginativi, numai superstițioși, nu drepți, numai răzbunători, nu generoși, numai împăciuitori, nu disciplinați, numai speriați și nu sinceri, ci mincinoși, fiecare dintre ei până în măduva oaselor!
Toate astea nu sunt decât vorbe, au mai fost spuse înainte și ce s-a schimbat? Le-a dat lumea vreo atenție?
Așa e, nu sunt decât vorbe, dar de ce nu sunt decât vorbe? Pentru că frumusețea, puritatea, responsabilitatea, religia, morala, arta, patriotismul, vitejia și toate celelalte nu sunt decât cuvinte pe care oricine le poate întoarce pe o față sau pe alta ca o mănușe. Dacă ar fi realități, ar trebui să te recunoști învins, dar din fericire pentru tine ele nu sunt realități. După cum spui, sunt numai vorbe utile pentru a-i sili pe barbari să adopte civilizația sau pentru a înșela pe cei săraci din lumea civilizată astfel încât să se lase furați și înrobiți. Acesta este secretul de familie al castei dominante. Iar eu, în calitate de nobil, cunosc prea bine acest secret.
E foarte violent!
Don Juan cu idei socialiste?
Nu, ar fi exagerat să o afirmăm. El însuși precizează că aparține clasei aristocratice, nu? Don Juan poate fi un protestatar, un anarhist chiar, cum îl numește Max Frisch, dar în niciun caz un revoluționar, pentru că este incapabil să creeze. Este un spirit negativ prin excelență. Neagă o societate nedreaptă cu falsele ei așezări, neagă viciile și prejudecățile ei, neagă miturile obscurantiste ale religii și în cele din urmă, obosit, plictisit, ajunge să se nege și pe sine. Prin autoironie, doboară el însuși piedestalul de erou pe care o lume mărginită i l-a creat. Meritul său este că ne îndeamnă la luciditate și prin aceasta e... credeți-mă, foarte modern.
N-aș fi crezut, maestre, că Don Juan poate prilejui atâtea reflexii.
Eu credeam că e pur și simplu una femeiat și nimic mai mult.
Dacă mă gândesc bine, cred că facem prea mare cinste unor bărbați ușuratici când îi numim Don Juan.
Da, într-adevăr, este o mare distanță între acest termen intrat în vorbirea curentă și complexitatea personajului literar. De altfel, Don Juan are o replică în piesa lui Max Frisch.
Da, vă referiți probabil la aceasta. De 33 de ani am parte de soarta atâtor oameni celebri. Lumea întreagă îmi cunoaște faptele, nimeni sensul lor.
Întocmai. Contrar unei impresii destul de răspândite, vasta literatură consacrată lui Don Juan nu se ocupă de mărunte aventuri amoroase, ci dezbate probleme mult mai profunde. Când vom alege împreună și vom interpreta una din aceste piese, misiunea noastră va fi să valorificăm pe scenă problematica sa etică și socială. Acum vă mulțumesc tuturor, repetiția noastră s-a terminat!
Ați ascultat biografia unui personaj, Don Juan, emisiune de Andrei Băleanu. Au interpretat Virgil Ogășanu, Mircea Șeptilici, Dem Savu, Rodica Tapalagă, Rodica Suciu, Tamara Buciuceanu, Cornel Vulpe, Constantin Brezeanu, Constantin Dinulescu, Nicolae Pomoje, Gheorghe Oprina, Victor Ștrengaru. Regia de studio Ion Prodan. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală Timuș Alexandrescu.